Dobré ráno, drahí bratia a sestry. Je posledná nedeľa a v škole by asi nám učiteľ povedal, že keď je ten posledný deň, keď sa učíme, tak je dobre si napísať písomku, aby sme zistili, že čo sme sa naučili. A teraz celú jeseň, každý mesiac si čítame s mládežníkmi z 1. Jánovho listu. A to slovo, ktoré sa tam nachádza, je úžasné v tom pre mňa, že nám poskytuje veľmi, veľmi jasný obraz o nás samých. Testuje nás. A môžeme tam vidieť častokrát, keď si to čítame, že ak niekto tvrdí, že miluje, že chodí vo svetle a nemiluje brata, tak klame, chodí v tme. Sú to veľmi jasné vyjadrenia, ktorým nemôžeme uniknúť, môžeme od nich špekulovať, môžeme sa tomu nejako vyhýbať, ale je to úplne jasne napísané. A dnes by som chcel spoločne s vami sa zamyslieť nad jedným slovom, nad jedným podobenstvom, ktoré takisto pre mňa bolo takým testom, ktoré odhaluje to, čo je v mojom srdci. A čítame v Božom slove, že Božie slovo je pravda a preniká do nášho srdca, do nášho vnútra ako meč, ktorý oddeluje niečo, ktorý vynáša na povrch naše myšlienky, ktoré nám ukazuje, ako sme na tom. A preto čítajme aj dnes z Božieho slova podobenstvo o robotníkoch na vinici. Je to zapísané v Evanjeliu podľa Matúša v 20. kapitole, prvých 16 veršov. Takže môžeme si nájsť toto slovo, ktoré je zapísané v Evanjeliu podľa Matúša v 20. kapitole. A v mene Pánovom čítame tam toto. Lebo nebeské kráľovstvo sa podobá hospodárovi, ktorý vyšiel na úsvite najať si robotníkov do vinice. Dohodol sa s robotníkmi za denár na deň a poslal ich do svojej vinice. Keď vyšiel okolo 3. hodiny, videl iných postávať na námestí a povedal im: choďte aj vy do mojej vinice a dám vám, čo bude spravodlivé. A oni šli. Znova vyšiel okolo 6. a 9. a urobil tak isto. A keď vyšiel okolo 11. a našiel iných postávať, povedal im: čo tu stojíte a zaháľate celý deň? Povedali mu, keď nás nikto nenajal, hovorí im: choďte aj vy do vinice. Keď sa zvečerilo, povedal majiteľ vinice svojmu správcovi: zavolaj robotníkov a vyplať im mzdu všetkých od posledných až po prvých. Keď prišli tí, čo boli najatí o 11. dostali po denári. Tí, čo prišli prví, mysleli si, že dostanú viac. No aj oni dostali po denári. Vzali ho, ale reptali proti hospodárovi. Títo poslední pracovali len jedinú hodinu, ale ty si ich postavil na roveň nám, čo sme znášali bremeno a horúčavu dňa. On však povedal jednému z nich: priateľu, nekrivdím ti. Nedohodol si sa so mnou za denár? Vezmi, čo je tvoje a choď. Ja však chcem tomuto poslednému dať toľko, koľko tebe. Nemám azda právo urobiť so svojím, čo chcem? Alebo zazeráš na mňa, že som dobrý? Tak budú poslední prvými a prví poslednými. Toľko je z Božieho slova, môžete sa posadiť. Drahí bratia, sestry, milí hostia, začníme takou otázkou. Čo nás prvé napadlo pri čítaní tohto textu? Čo nám prišlo na mysel? Môžete to kľudne povedať.
Odmena.
Prosím?
Odmena.
A možno sa zamerajme na to, bol tento majiteľ vinice spravodlivý, keď takto rozdielil? A myslí si to každý, že bol skutočne spravodlivý? Ja keď som to niekedy dávno prvýkrát čítal, tak poviem vám, že som si povedal, ako toto mohol spraviť tým, ktorí pracovali celý deň. Bol skutočne spravodlivý? keď jedných nechal pracovať celý deň, druhí pracovali len hodinu a každý dostal rovnakú mzdu. Je taká mzda spravodlivá? A v židovskom národe a v tej ich celej kultúre mzda odzrkadlovala úsilie. Ten, kto robil veľa, dostal veľa, ten, kto robil málo, dostal málo. Aj dneska to je tak, že mzda odzrkadluje úsilie. Keď som bol malý, chodili sme u našej starkej, hrabali sme tam seno a nie je to nič príjemné celý deň na tom slnku hrabať niečo. A keď si predstavíte, že pracujete tvrdo vo vinici, tak spýtajme sa sami seba, nenahnevalo by nás to, že ten, kto robí len hodinu, dostane takú istú mzdu ako ja? Nahnevalo by nás to? Alebo nie? Koho by to nahnevalo? Mňa, hej, určite. Toto slovo je pre mňa takým testom. Ukazuje, čo je vo mne a prenika ako taký ostrý meč do mňa. Aké je moje srdce? Drahí bratia, sestry, prečítané slovo je vlastne len pokračovaním 19. kapitoly a všetko to začína niekde v tom príbehu o bohatom mladencovi a celý ten príbeh sa neskôr končí slovami Pána Ježiša Krista, keď hovorí a prví budú poslednými a poslední budú prvými. Veľmi zvláštne slova, takisto to odporuje našej ľudskej logike a Pán Ježiš Kristus, keď končí 19. kapitola týmito slovami, tak v tomto podobenstve to vysvetľuje. Čo tým myslel? Učeníci boli veľmi rozrušení rozhovorom Pána Ježiša Krista s bohatým mládencom. A Ježišovými slovami, ktoré hovorí potom o tom bohatom mládencovi, že ľahšie je prejsť uchom ihly ťave, ako bohatému vojsť do nebeského kráľovstva. Keď to počuli učeníci, povedali vo veľkom úžase, kto potom môže byť spasený? Ježiš sa zahľadil na nich a povedal im, ľuďom je to nemožné, ale Bohu je všetko možné. Keď poznáme ten príbeh o bohatom mladencovi, tak skutočne vidíme tu ten úžas tých učeníkov. Veľký úžas, keď Ježiš hovorí, že tento bohatý mladenec nebude spasený jednoducho. Oni sa úplne až prelakli a vo veľkom úžase sa pýtajú potom, kto môže byť spasený, ak nie tento? Ak by sme dnes stretli bohatého mládenca, tak určite by to bol krásny, mladý, bohatý muž, ktorý by prišiel na stretnutie s Ježišom v nádhernom oblečení a na dobrom aute. A keď vidíme bohatého mládenca, tak môžeme povedať, že asi by mal vyštudovanú teológiu, pretože sa veľmi dobre vyznal v zákone Božom. A mohli by sme ho asi stretnúť ako človeka, ktorý veľmi tvrdo pracuje v cirkvi, ktorého si všetci vážia pre jeho mravnosť, pre jeho spravodlivosť. A mohli by sme povedať, že robil mnoho úžasných vecí pre cirkev. Mohol takéhoto človeka Ježiš odmietnúť? Kto iný ako takýto človek by mohol byť spasený? Učeníci prežívajú určitú krízu pri tých Ježišových slovách. Apoštol Peter sa potom pýta Ježiša, Ježišu, ale my sme opustili všetko pre teba a čo za to dostaneme? Keď vidím, že tento bohatý mladenec odchádza preč sklamaný, že si ho odmietol vlastne. Drahí bratia, sestry, musíme sa sami seba pýtať, či nás prečítané podobenstvo o pracovníkoch na vinici nevyrušuje rovnako, ako boli vyrušení učeníci Ježišovými slovami a jednaním s bohatým mladencom. Ak by sme sa zahľadeli do Biblie, musíme sa sami seba aj v tejto chvíli pýtať, či nás rovnako nevyrušuje jednanie otca marnotratného syna, ktorý pri návrate strateného syna vystrojí veľkú hostinu A starší brat v hneve hovorí tomuto otcovi, pozri, toľko rokov ti slúžim a nikdy som neprestúpil tvoj príkaz a mne si nedal ani len kozliatko, aby som sa pobavil so svojimi priateľmi. No keď prišiel tento tvoj syn, ktorý premárnil majetok s neviestkami, pre neho si zabil vykrmené tela. Kde je tu spravodlivosť? Otec odmenuje toho, kto premrhal celý majetok s prostitútkami. Takisto v prečítanom podobenstve o robotníkoch na vinici sa musíme pýtať, je tu tá Božia spravodlivosť? Je tu skutočne tá spravodlivosť, keď sú na jednu úroveň postavení tí, ktorí tvrdo pracujú a tí, ktorí málo pracujú? Začítajme sa znova do podobenstva o vinohradníkoch. Lebo nebeské kráľovstvo sa podobá hospodárovi, ktorý vyšiel na úsvite najať si robotníkov do vinice. Dohodol sa s robotníkmi za denár na deň a poslal ich do svojej vinice. Keď vyšiel okolo 3. hodiny, videl iných postavať na námestí a povedal im, choďte aj vy do mojej vinice a dám vám, čo bude spravodlivé. V tých časoch, keď Pán Ježiš Kristus hovorí toto podobenstvo, tak bežne dostával rímsky vojak žolt 1 denár na deň. A 1 denár bola veľmi dobrá mzda na deň. Akú mzdu dostali nakoniec robotníci, ktorí pracovali na vinici celý deň? Dostali 1 denár. Dostali na tie časy veľmi dobrú mzdu. A dostali presne to a tak, ako sa dohodli s tým majiteľom vinice. Kde je tu spravodlivosť? Boli podvedení títo robotníci? Dostali nízku mzdu? Nie. Oni dostali veľmi dobrú mzdu za celodennú prácu. A robotníci na viniciach v tých časoch boli chudobní ľudia, ich život závidel od tej každodennej mzdy. A preto sa v 5. knihe Mojžišovej hovorí niečo takéto. Neutlačaj chudobného ani núdzneho nádejníka, či je to brat alebo cudzinec, ktorý býva v tvojej krajine a podlieha súdu v tvojich bránach. Mzdu mu vyplať ešte v ten deň pred západom slnka, lebo je núdzny a jeho život závisí od nej, aby nevolal proti tebe k Hospodinovi a neostal na tebe hriech. Majiteľ vinice dobre vie, kto sú títo robotníci. On dobre vie, že sú to núdzni, sú to tí, ktorí nemajú prácu, len postávajú na námestí a čakajú, kto kedy ich zamestná. Majiteľ vinice vedel, že životy týchto ľudí závisia od toho, či im vyplatí alebo nevyplatí mzdu. On vedel, že keď ten robotník príde domov, tak od jeho mzdy bude závisieť to, či sa jeho rodina naje alebo nenaje. A on dobre vedel, že ten posledný, ktorý bol najatý, ak by dostal len jednu dvanástinu denára, tak to nebude stačiť na to, aby nakrmil svoju rodinu. Majiteľ bol láskavým a milosrdným pánom. A preto sa tak rozhodol, ako sa rozhodol, pretože videl, že aj tí poslední robotníci potrebujú dostať nejakú mzdu. A musíme sa v tejto chvíli pýtať, čo spôsobilo milosrdenstvo tohto pána? Čo spôsobilo u tých ostatných robotníkov? Čo spôsobilo? Spôsobilo len hnev a závisť. A preto sa musíme pýtať, Čo je za tým, že namiesto toho, aby žasli nad Pánovým milosrdenstvom, aby ho pochválili za to, že si taký úžasný, že aj týmto posledným si dal dobrý plat, tak namiesto toho sa s ním chcú až hádať. Sú namrzení na neho. Problémom, ako vidíme, nie je potom milosrdenstvo tohto pána alebo náhodou jeho nespravodlivosť, ale problémom je tvrdosť srdca tých robotníkov, ktorí boli ako prví najatí. Problémom je to, že zavideli tým posledným. Problémom je to, že im nedopriali takú istú mzdu. Problémom je to, že tí prví robotníci boli samospravodliví. Oni mali svoju spravodlivosť, podľa ktorej by mali byť inač odhodnotení, ako sa dohodli. A takisto sa musíme pýtať, drahí bratia, sestry, milí hostia, čo je problémom pri návrate marnotratného syna? Čo je problémom pre toho staršieho brata, pre toho spravodlivého brata? Je problémom, že otec miluje svojho syna, ktorého našiel? Alebo je problémom hriech a hnev staršieho brata? V tretej knihe Mojžišovej, a ten starší brat to veľmi dobre vedel, sa píše toto. Nepomsti sa a neprechovávaj hnev voči príslušníkom svojho ľudu, ale miluj svojho blížneho ako seba samého. Ja som Hospodín. A Pán Ježiš Kristus tieto slova neskôr v Evanjeliu podľa Jána ďalej rozvíja a hovorí: Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa navzájom milovali, ako som ja miloval vás, aby ste sa aj vy navzájom milovali. Podľa toho všetci spoznajú, že ste moji učeníci, ak budete mať lásku jeden k druhému. Drahí bratia, sestry, milí hostia, ak sa pozeráme na podobenstvo o robotníkoch na vinici, musíme sa sami seba pýtať, čo ku nám toto podobenstvo hovorí. Sme my tými robotníkmi, ktorými sme boli a ktorí sme boli najatí medzi prvými na tú prácu, ktorí pilne pracujeme v cirkvi, ktorí sa vzdávame mnohých vecí, znášame mnohé útrapy. Musíme sa pýtať, či náhodou potom sa nepozeráme na tých ostatných ako na tých, ktorým Pán Boh dáva nejakú inú odmenu. A keď vchádzame do nebeského kráľovstva, a tu sa hovorí o nebeskom kráľovstve, všetci dostaneme nakoniec len jednu odmenu. Aj tí prví, aj tí poslední takisto vojdu do nebeského kráľovstva. Či niekto robil v cirkvi veľa alebo málo, či veril dlho alebo krátko, aj ten lotor na kríži, ktorý uveril v poslednej chvíli, dostal takú istú odmenu, ako možno dostali apoštoli a vošiel do nebeského kráľovstva. Pán Ježiš Kristus mu hovorí, ešte dnes budeš so mnou v nebi. Hej. Keď sa pozrieme do Biblie, rovnako vidíme postoj proroka Jonáša. Keď videl, že to hriešne mesto Ninive začína činiť pokánie, čo urobil, sa veľmi nahneval. Sa pýta Hospodina, ako je možné, že títo ľudia činia pokánie a nezjaví sa na nich Boží trest. On čakal na to, že bude im zvestovať a potom Pán Boh ich potrestá. Prečo Pán Boh nebol spravodlivý v prípade Ninive? Prečo Pán Boh nebol spravodlivý v prípade Lotra na kríži? Prečo nebol Pán Boh spravodlivý v prípade týchto robotníkov a každému nenadelil, čo by mu patrilo? Ale Pán Boh je tu spravodlivý. Čítame, že on skutočne môže každému dať, koľko každému chce a on im dal spravodlivo, dal im láskavo, milostivo. Ale problémom je nie Božia nespravodlivosť, ale problémom je naše chápanie spravodlivosti, náš zákon v nás a to, čo my považujeme za správne. Problémom bohatého mladenca nebolo to, že by ho Pán Ježiš Kristus odmenil, ale to, že on si myslel, že dodržiava zákon. Ale ak podstatou zákona je láska a on sa nechcel podeliť o peniaze, ktoré mal s tými chudobnými a biednými, ako mu to Pán Ježiš Kristus povedal, tak jednoducho on zákon nenaplnil a nenaplňal. On si len myslel, že naplňa zákon. Problémom týchto robotníkov je to, že si o sebe mysleli viac, že sú viac ako tí ostatní, že mali ten svoj zákon v sebe, že jednoducho chceli dostať viac. Drahí bratia, sestry, musíme sa sami v seba pýtať, či ak robíme v cirkvi veľa, neočakávame potom veľa od Pána, aby nás nejako viac požehnal? Ak dodržiavam Boží zákon, či neočakávam, že Pán Boh ma bude nejako odmeňovať za to? Alebo sa musím pýtať, prečo vlastne chodím na toto miesto? Nechodím tu len preto, že sa bojím pekla? A dúfam, že keď tu budem chodiť, tak pôjdem do neba? Alebo chodím na toto miesto tu, preto, že milujem Pána Ježiša Krista? Pán Ježiš Kristus nám, ľuďom, ktorí sme v cirkvi, hovorí jedno veľmi pre nás asi tvrdé slovo. V Evanjeliu podľa Lukáša sa píše toto. Ak máte sluhu, ktorý orie alebo pasie, kto z vás mu povie, keď sa vráti z pola? Poď, sadni si ku stolu, vari mu skôr nepovie, priprav mi večeru, opáš sa, obsluhuj ma, kým sa ja nenajem a nenapijem. Ty budeš jesť až potom, či azda bude ďakovať sluhovi, že urobil to, čo mu rozkázal, tak aj vy, keď to urobíte všetko, čo vám bolo prikázané, povedzte, sme neužitoční sluhovia, urobili sme len to, čo sme boli povinní urobiť. Koho toto slovo neurazí? Sme neužitoční sluhovia. Ale ak nasledujeme Pána Ježiša Krista, ak sme pod milosťou a nie pod zákonom, tak hovoríme radostne, že my sme len tí neužitoční sluhovia. Pán Boh všetko za nás spravil. A my, keď slúžime Jemu, tak to robíme z lásky. Už to nepočítame. Už nepočítame tie hodiny na tej vinici, koľko sme odpracovali. Ale všetko, čo urobíme, je z lásky, nie z vypočítavosti. A ja viem, že moju odmenu v nebi dostanem nie preto, že som niečo robil, ale preto, že ma Pán Boh miluje. Láska nepočíta. Láska nie je vypočítavá. Ak niečo robíme z lásky, tak nečakáme na odmenu. Ale my to robíme preto, že milujeme Pána Ježiša Krista. A verím, že to takto môžeme aj vyznať. Pán Ježiš Kristus nás varuje pred jednou veľmi vážnou vecou. A hovorí to v Matúšovom evanjeliu. Hovorím vám, že nikdy nevojdete do nebeského kráľovstva, ak vaša spravodlivosť neprevýši spravodlivosť zákonníkov a farizeov. Farizeje a zákonníci neboli zlí ľudia. Boli to tí najlepší ľudia v Izraeli. Tí ľudia, ktorí mali najväčšie poznanie zákona, ktorí robili mnoho dobrých vecí a mnoho dobrých skutkov, ale bol tam jeden zádrhel. Nemilovali Ježiša. Nemilovali Boha. Oni robili dobré skutky a mali veľké poznanie a robili to všetko, čo robili preto, aby ich ľudia pochválili. Ak naša spravodlivosť bude takáto, ak budeme ako tí robotníci počítať a vypočítavať, čo sme všetko urobili pre Pána, tak toto je tá spravodlivosť farizeov a zákonníkov a Pán Ježiš Kristus nás varuje, že nikdy nevojdeme do nebeského kráľovstva. Ale Naopak, ak budeme mať postoj tých neužitočných služobníkov, ktorí vedia, kam idú a ktorí vedia, že je to naša povinnosť, čo robíme, ktorí vedia, že to robia z lásky, tak vieme, kam ideme a vieme, že vôjdeme do nebeského kráľovstva. A toto prajem všetkým nám, aby Božie slovo prehováralo ku nám, aby nás niekedy tak bodlo a pichlo. Aby sme v ňom mohli vidieť, keď si ho prečítame a možno tá prvá myšlienka, čo nás napadne, aby to bolo pre nás také usvedčujúce, aby sme sa pýtali, či mám takú lásku, ako mal otec marnotratného syna. Či mám takú lásku, ako mal majiteľ tejto vinice, ktorý každému nadelil to, čo bolo spravodlivé. A musíme sa pýtať, či mám takúto lásku, ako hovorí Pán Ježiš Kristus o novom prikázaní, aby nás všetci poznali po tom, že sa navzájom milujeme. Ak mám takúto lásku, môžem bez obav ísť a postaviť sa pred Pána Ježiša Krista, lebo viem, že som ním ospravedlnený. Ale ak začínam počítať, tak viem, že mám problém, pretože sa dostávam do spravodlivosti farizeov a zákonníkov. A toto nám všetkým prajem aj do dnešného dňa a možno aj do toho ďalšieho roka. Amen.